الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد بعدكم شكر الله جل جلاله kumtakia ziada sala na salam Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Tukiwa tumeiangalia misingi mitano katika misingi mama mitano ya madhehebu ya Mu'tazila, ambapo wamejalia msingi wao wa kwanza wameuita ni at-tauhid, lakini mradi wake ni kupinga sifa zote za Allah tabaraka wa taala. Ni msingi wa pili ukawa ni al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar, na tafsiri yake kwa wao ni kuwakosoa na kuwakejeli masahaba wa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Na msingi wa tatu ni al-qawlu bil manzila baina al manzilataini, kumhukumu mtu ambaye amefanya madhambi makubwa kwamba sio muumini halisi wala sio kafiri halisi. Na msingi wa nne ni al-adlu wadilifu, na msingi huu wanamlazimisha Allah jalla jalaluhu ahukumu kama vile wanapotaka wao, kwamba ikiwa kama mtu amefanya madhambi ni lazima aende motoni, na kama akafanya wema lazima aende peponi, pasina kuangalia hikima za Allah, fadhila za Allah, rahma ya Allah katika maamuzi hayo. Na msingi wa tano ilikuwa ni kumwajibishia Allah kutekeleza yale aliyoahidi, kwa mwema kumpa wema na muovu kumpa adhabu. Mpaka pale aliposema al-allama al-jami rahmatullahi ta'ala alayhi, wa hiya haqa'iqu la takhfa ala ahli al-basira. Misimamo hiyo iliyotajwa ni mambo ya hakika yaliyopo kwao, hayafichikani mambo hayo kwa mtu yoyote mwenye taaluma. Bal la yajharuha illa man i'tazala millata almuslimin, bali hakuna ambaye hatakuwa hayajui hayo, labda awe ni mtu ambaye amejiepusha na mila ya Uislamu. Wattaba'a ghayra sabili almu'minin, na akafuata kinyume na njia ya waumini. Wajadala bilhawa, alafu akaleta mjadala kwa kufuata matashi ya moyo wake. Fayasduku alayhi qawluhu ta'ala, mtu kama huyo linasadikika kwake yeye neno la Allah mtukufu pale aliposema wa minan nasi, wapo miongoni mwa watu, man, watu ambao, yujadilu fillahi bighairi ilmin, huwa analeta mjadala katika dini ya Allah pasina elimu, wala huda, na wanaleta mjadala kwenye dini ya Allah pasina kufuata muongozo, wala kitabi munir, lakini pia wanaleta mjadala kwenye dini ya Allah pasina kuangalia kitabu chenye kutoa nuru kina hukumu vipi katika masala hayo. Suratul Hajj aya 8. Wa fi dhalika alwaqt أي في ملة في المئة الثالثة في المئة الثالثة نكتك كيبين هيشو فما أنا مياك مياتات يا موانزو توكي موندوك أمتوم صلى الله عليه وسلم من الهجرة النبوية تتعاقب الفتن على المسلمين كيبين هيشو يالفواتانا مفتنة مينجي يالفواتانا متكسيكو مكوبوا فهو إسلام. Fabainama hum fi fitnati hauja, walipokuwa wao wanakabiliana na fitna hii, ambayo umetangulia ya kuyumba huko, tafaja'ahum ukhra, ghafla wakashtukizwa na fitna nyingine ya pili, fatashtaddu wafa'atuha, basi ikawa mtihani wake umekuwa mkubwa sana, idh tadhharu fitnatu talwu al-ukhra, baada ya kuwa ilikuwa zinazuka fitna nyingine, kila zikitokea fitna fulani azijatulia vizuri zinakuja kutokea fitna nyingine. Na mtihani mbaya katika fitna hizi ilikuwa ni fitna zinazokuja zinazogusa akida, ilikuwa ni mafitan katika upande wa itikadi. Hapa ndipo ambapo fitna hizi ilikuwa ni mbaya sana, sababu zilikuwa zinakwenda kubomoa msingi katika misingi mama ya imani ya Waislamu. Afidhalika alwaqtu tayyib, fadhaharat almu'tazilatu, kwanza wakatokea hao mu'tazila, wafuasi wa Wasil ibn Afa, wakaleta ibara hizo tano ambazo tumezitaja. Lakini kabla hawajatulia watu, wanasu yu'anuna fitnata aljahmiyya, watu wakiwa bado wanateseka na fitna ya majahmi, wafuasi wa Jahm ibn Safwan wa ilhadihim, wakiwa wanapambana na ule upinzani wa majahmiya, wa yuqawimunaha, na wakawa wanapambana nao huo upinzani wa kijahmiya, dhaharatil mu'tazila, wakatokea hawa watu ambao wanaitwa mu'tazila, wafuasi wa Wasil ibn Ata. Yani watu walikuwa kwenye fitna ya mitazamo ya Jahm ibn Safwan, na wafuasi wa Jahm ibn Safwan ambao julikana kwa jina la Jahmiya, watu wakiwa katika mapambano na fitna za Jahm, ghafla akatokea Wasil ibn Ata, na Wasil ibn Ata akaja kuzidisha fikra nyingine mbovu zaidi ya zile ambazo zimetanguliwa za Wasil za Jahm ibn Safwan, wa hiya ashaddu ta'thiran min ghayriha, fitna hii aliyoileta Wasil ibn Ata ilikuwa ina athari mbaya zaidi kuliko ile iliyotangulia. Idh asbahat madhhaban rasmiyan, baada ya kuwa fikra hizi za Wasil ibn Ata zikawa ni madhehebu rasmi au shibho rasmi au ni mfano wa madhehebu rasmi. Na kwa nini ilikuwa hivyo? Kwa sababu mitazamo ya Wasil ibn Ata ilipata sapoti kwa watawala, bainama mitazamo ya Jahm ibn Safwan ilibakia kwa watu tu fulani. Hawa Mu'tazila walifanikiwa kwenda kumkonvinsi Ma'mun, mmoja wa tawala daula Abbasiya, na wakamuini huyu mtu, mitazamo ile ikawa ndani ya serikali, ikawa inatumika nguvu kubwa serikali kushinikiza mitazamo ile kwa wanazuoni na kwa Waislamu kwa ujumla. Farafa'at sautaha binafyi sifati duna atina tahaffudh, fitna hii ikanyanyua sauti yake katika kupinga sifa za Allah tabaraka wa taala pasina uhifadhi wowote, wa bilqauli bi khalqi alquran, na ndicho kipindi ambacho mtazamo wa kuwa Qurani ni kiumbe ukapata nguvu mno. Wa istakhdamat aljadala almantiqi, hao Mu'tazila wakatumia mbinu ya mijadala ya kifalsafa, wal uslub alfalsafi, na mitazamo ya kifalsafa, mbinu za kifalsafa, min almuqawamati almashkura, katika kupambana fi da'watiha, katika da'wa zao, fastata'at an tushawisha ala an-nas, kutokana na mitazamo hiyo ya kilogic falsafa wakaweza kuwaingia watu na kuwashawishi watu, ma'a ma qama bihi a'immatul muslimin, pamoja na jitihada kubwa ambayo walisimama nayo maimamu wa Waislamu, min almuqawamati almashkura, katika mapambano mema waliyofanya, watamthiri watahadhiri min mujalasati ahliha, na kuwatenga watu pamoja na kuwatahadharisha watu wasikae na Mu'tazila kabisa, wasikae nao, kama fa'alu min qablu ma'al jahmiyya, kama waliofanya hivyo wanazuoni Kiislamu hapo kabla kutahadharisha ujamia pamoja na huyo Jahm ibn Safwan, kama taqaddama faqabalathum almushabbiha bilqawli bitashbih, wakatokea tena watu wengine ambao walikuja kuleta mtazamo ambao wanasema hakuna kumfananisha Allah au zile dalili ambazo zinakuja zenye sura kama kufananisha sifa za Allah na sifa za viumbe inatakiwa kuzifanyia ta'wil liyakuna raddan lita'qilihim ili kuleta majibu kwa wale wenye kupinga kabisa uwepo wa sifa hizo wa humul karamia hawa wanaitwa karamia wafuasi wa Muhammad ibn al-Quram ambao wao pia walitoka kwenye madhehebu ya Mu'tazila huyu Muhammad ibn al-Quram naye akaleta nadharia akiona anarekebisha makosa ya kiitikadi aliyopo kwa Mu'tazila akakariri mitazamo yake nayo kama madhehebu mengine inaitwa al-Quramia wa ghairihim na wengineo katika wale waliokuja baadaye fashabbahu Allah bi khalqihi fi dhatihi wa sifatihi wao wakaja na mtazamo wa kwamba Allah anafanana na viumbe wake katika dhati yake na katika sifa zake angalia Mu'tazila walikuja kupinga sifa zote zile ambazo zinafanana majina yake na sifa za viumbe Allah akisema al-basir muoni anaona wakasema haifai kumsifia kuona kwa sababu viumbe pia nao wanaona akisema yadullahi fawqa aydihim mkono wa Allah uko juu ya mikono yao wanasema hapana usiseme mkono wa Allah kwa sababu viumbe pia nao wana mikono hawa walikuwa nani Mu'tazila wakapinga zile sifa ambazo majina yake yanafanana majina sifa za viumbe wakatokea mushabbiha wakasema hapana wanataka kurekebisha makosa Mu'tazila wao wakasema hapana Allah ametusemesha kwa kile tunachokijua akisema mkono alitaka tuelewe na mkono kama tulikuwa nao sisi kwa hiyo wakafananisha sifa za viumbe na sifa za muumba ulikuwa ni mtihani mzito sana yani watu wa haki walikuwa wanataka kurekebisha makosa yaliyopo kwa Mu'tazila wakati wanapambana na Mu'tazila wametokea watu wengine wakaleta fikra nyingine mbaya zaidi Malaki mwanzo ulikuwa utetezi ni kutetea zibakie sifa za Allah kama zilivyo. Na kuwaondosha hao ambao wanakataa hizi sifa kwa kusema eti zinafanana viumbe. Wakaja wengine wakasema hapana, ni hakika kama vile zilivyokuwa. Akisema mkono basi ni mkono kama wakwetu. Anao mkono kama tuliokuwa nao sisi. Tuelewana vizuri. Ikawa mtihani ni mzito sana na mapambano yakawa ni makali sana. Fazaamu annahum yuriduna bidhalika ar-radda ala nufati sifat. Wakaleta madai kwamba wao kuleta mitazamo hiyo wanawakosoa wale wenye kupinga sifa za Allah wa huwa batil na hoja hii ni hoja batili hatuondoshi uovu kwa uovu natakiwa tuondoshe uovu kwa kusinika wema tusiondoshe uovu kwa kupandikiza uovu mwingine li'annahu min babi raddil batil bil batil hii ni katika mlango wa kukosoa uovu kwa uovu mwingine jambo ambalo halifai li batilil mithli kuondosha uovu kwa uovu mwingine mfano ule uovu uliotangulia fawaqa an-nasu fi shubahi watu wakaingia katika utata mkubwa kamustaghisi min ad-dambai bin nari ikawa mfano wake kama yule mtu ambaye yupo kwenye jua kali alafu anaomba msaada kwenye moto yupo kwenye jua kali anaomba msaada kwenye moto ikawa ni mtihani mzito juu ya mtihani mzito hii ni katika historia ambayo wamepitia Waislamu na imepitia itikadi ya Kiislamu. Haya yalikuwa na nguvu sana wakati wake, lakini kadri ya siku zilivyozidi kwenda wanazuoni wa haki wakapambana nayo, sehemu kubwa yakawa yameondoka. Japokuwa hatusemi sasa hivi nadharia hizi hazipo kwa baadhi ya Waislamu. Wapo baadhi ya Waislamu bado wana nadharia kama hizi. Lakini bahati nzuri ni kwamba hawana nguvu. Lakini wakati ule ilikuwa wana nguvu, wana ushawishi na wengineo waliweza kufika hata katika utawala. Kwa hiyo utawala ukawa na nadharia mbovu kama hizi bila shaka itakuwa ni tabu sana kwa raia ambao wanatawaliwa na utawala kama huo. Sasa tunaweka kituo hapa kwa maana kwamba muda umekwisha lakini darasa lijalo tutakuja kuona kama anwani ilivyo al-mihnatu at-tarikhiyya. Mitihani ya kihistoria, mtihani mzito uliotokea katika historia ya Uislamu. Kipindi hiki nimeashiria kwamba palikuwa pana mtawala katika daula Abbasia, Abbas Empire, anaitwa Ma'mun. Huyu Ma'mun alikuwa ni Mu'tazili kabisa. Amebeba mitazamo yote ya Mu'tazila. Bahati mbaya, akataka katika zama za utawala wake watu wote wa Mu'tazila. Akaanza kushawishi wale aliweza kuwashawishi akapitia kwao kuwatia adabu wanazuoni wote wenye kupinga mtazamo huo. Hapa ndipo ambapo Imam Ahmad ibn Muhammad al-Hambali, al-Imam Ahmad ibn Hambali alipigwa bakora mbele za watu. Nitakuja kuona katika maudhu hii inshallah katika darasa lijalo. Kwa hiyo tunaka kituo hapa inshallah, tutaendelea katika darasa lijalo. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baada sala inshallah angalia kipindi darasa la pili, somo la pili inshallah.